20 minutos sobre las 2 de la tarde. Saludos, son José Luis Ramudo. Tiempo ahora para información local y provincial na COPE. Comenzamos.
COPE Lugo.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Temos moitas cousas para contarlles. Estamos a martes, estamos xa a 19 de novembro. Un camioneiro resultaba ferido a primeira hora desta mañá a causa dun accidente que se producía na autovía do noroeste, na A6, ao seu paso polo concello de Lugo. Foi a consecuencia dunha colisión por alcance entre un camión e un turismo. Despois do accidente, o condutor do camión sentiuse indisposto e foi trasladado ao Hospital Universitario Lucus Augusti, ou ULA, para ser sometido a unha revisión médica. E o presidente da Deputación de Lugo, José Tomé, como responsable directo neste caso da área de xestión territorial, presentaba o plan de vialidade invernal da institución provincial para garantir a seguridade na rede viaria da nosa provincia, e a máis extensa de España, a provincial máis extensa con máis de 4.200 kilómetros de estradas. Durante esa presentación, que tivo lugar en Pedrafita do Cebreiro, Tomé explicou que o operativo da Deputación de Lugo estará composto por 112 operarios e 64 máquinas quitaneves. Aí é nada. Imos escoitar o presidente da Deputación, José Tomé.
Xunto cos recursos propios da Deputación, no plan de viabilidade invernal, traballarán tamén 7 empresas con amplia experiencia na resolución de incidencias viarias causadas pola neve, tamén causadas polo xeo. O operativo que activamos este inverno inclúe 112 operarios e 64 máquinas. Ademais, tamén estarán disponibles 12 silos que temos por toda a provincia e que dispoñen de 420 toneladas de sal.
Moita precaución, lembramos no que levamos de ano as estradas da nosa provincia, xa se cobraron 18 vítimas mortais. Por certo, o delegado territorial da Xunta de Galicia informou hoxe de que o goberno galego gastou en poucos meses máis de 2,5 millóns de euros en axudas para os autónomos aquí en Lugo. Arremetía contra o presidente da Deputación por dicir que cun plan de emprego de 300.000 euros no rural vai suplir as carencias da Xunta. Escoitamos a Balseiro.
Home, presentar un plan de emprego cunha cuantía de 300.000 euros para asentar poboación no rural dos concellos de Lugo, cando menos, iso menos que o que costa un obradoiro de emprego. Un obradoiro de emprego ten de presuposto aproximadamente entre 315.000 e 325.000 euros. E que ainda encima, o presidente da Diputación se permite o lujo de dicir que están a cubrir as deficiencias que deixa a Xunta de Galicia.
23 minutos sobre as 2, aí queda, seguimos contando as cousas.
COPE Lugo.
88.9 e 90.0 FM. En onda media 1224.
Facemos parada agora na Praza de Avilés de Lugo e é que a Audiencia Provincial de Lugo acollía hoxe o xuizo contra 4 acusados, un home e 3 mulleres, por delitos de prostitución, trata de persoas e contra os dereitos dos traballadores. Pide para eles, o propietario do clube, a súa muller e 2 encargadas, penas de entre 8 anos e medio e 15 anos de cadea por obrigar a mulleres extranxeiras en situación vulnerable a prostituirse nun clube de alterne de Lugo e de facelo, ademais, nunhas condicións durísimas. Dos abogados da defensa, César Lodos, considera que esta causa veu motivada por rencillas no mundo da prostitución. Escoitámolo.
Sobre todo no mundo da prostitución sempre hai rencillas entre as persoas que están no mesmo clube. Se aparte de eso, lle sumamos que por desgracia é mal xestionado ou mal utilizado o procedemento de axuda para salir da prostitución de quen realmente desea salir, pois temos que unha persona que ten unhas rencillas con outra serie de chicas utiliza eso para ter unha axuda económica e aparte para conseguir a súa regularización no país. Entonces, claro, é moi sinxelo ao final acabar como investigado un procedemento destos se tes algo que ver co mundo da prostitución.
O propietario do clube negou na vista oral que obrigase a ninguna muller a prostituirse. Dixo que todas tiñan chave e se estaban ali era porque querían. Falamos agora do sector primario, presentadas 13 candidaturas para os premios Aresa. O día 4 de decembro coñeceremos o fallo do xurado. Lembramos que este premio é o mellor dotado da súa categoría, convocado pola empresa Aresa e a Universidade de Santiago de Compostela, está dotado con 10.000 euros. O día 4 de decembro coñeceremos quen é o gañador do premio Aresa este ano. Galiano. E tamén lles contamos que mañá celebra a súa Asamblea Xeral o colectivo Agro Muralla, e a asociación que xurdía despois desa histórica tractorada do ano 2015, cando preto de 1000 tractores rodeaban toda a muralla de Lugo. Esos 400 socios están convocados mañá a unha asamblea para, bueno, analizar sobre todo a situación do sector agrogandeiro e que cambiou dende esas históricas tractoradas no ano 2015. Seguimos contándolles cousas na COPE.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. En Lugo, Centro Comercial Astermas. Sol Optical, solo grandes ópticas.
COPE Lugo.
Como saben, o Concello de Lugo iniciou as visitas guiadas para dar a coñecer o estado do cuartel de San Fernando, unhas visitas que se retoman os xoves e coas que pretende informar a cidadanía e, ao mesmo tempo, chamar a atención da Xunta de Galicia para que asuma a rehabilitación do edificio e a súa transformación no Museo da Romanización. A resposta por parte de Balseiro non se fixo esperar. Calificou estas visitas como unha auténtica vergoña. Dixo que o Concello de Lugo está a amosar a súa propia incapacidade porque o cuartel é 100% de propiedade municipal. Lamenta que a alcaldesa malgaste máis de 30.000 euros neste tipo de iniciativas. Escuitamos a Balseiro.
E é vergoñento que un ciudadano de Lugo poida ver que diga que hai cristales rotos e que entran dentro as pombas ou as palomas e que están estropeando todo e que agora se acaba de gastar, pues, non sei, 30, 40.000 euros para facer un día de portas abertas, que se souberan dedicado a poñer os cristales xa non entrarían as palomas dentro.
Polo demais, Balseiro deixou claro que a Xunta de Galicia non quere sumar novas hipotecas ao Concello. Dixo que o Goberno galego apoiaría a creación dun Museo da Romanización no MIL, no Museo Interactivo da Historia de Lugo. Unhas instalacións que costaron 10 millóns de euros teñen un mantemento dun millón de euros ao ano e todo para que entren aproximadamente unhas 200 personas ao ano.
Oiga, nós defendemos o Museo da Romanización no Concello de Lugo. Por suposto que sí. E, ademais, somos os primeiros interesados en que o Concello de Lugo teña un Museo de Romanización. Pero poñámoslo no MIL. Poñamos o MIL a funcionar. Demos llevido ao MIL. E nós, como Xunta de Galicia, estamos dispostos a ceder as pezas para poñer no MIL. E estamos dispostos tamén a buscar outras alternativas que poden ser tan importantes para a ciudad ou incluso millores para o cuartel de San Fernando.
Balseiro amosou a súa preferencia, por exemplo, por transformar o cuartel de San Fernando nun parador nacional de turismo. E parece que noutras cuestións, Concello e Xunta se entende mellor. De feito, a conselleira do Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, recoñecía que está en conversas co Concello para rehabilitar e desenvolver a zona do Pazo de Dona Urraca, na Tinería.
Estamos tamén con conversas e agardemos que esas conversas ao final dean os seus resultados de carácter técnico e que o vindeiro ano pois sea ese momento no que de cara ao Xacobeo 2021 teñamos a zona habilitada. Non só o que o Pazo, sino tamén o seu entorno. O cal temos que engadir que tamén orzamentamos 500.000 euros que vai para a Casa da Torre, de maneira que este é un convenio que levamos a cabo coa Consellería de Cultura.
E a conselleira de Educación, Carmen Pormar, confirmou hoxe o inicio de conversas coa Universidade de Santiago de Compostela para trasladar a Escola de Formación do Profesorado ao campus. Con Magisterio no campus, quedaría espazo para ampliar o Colexio da Anexa, en Ramón Ferreiro. Recoñeceu que existe demanda de prazas escolares no centro de Lugo.
Desde o reitorado, pois se puxo en riba da mesa esta posibilidade, posibilidade que, bueno, nos entramos a analizar, entre outras cousas, porque é certo que hai unha demanda crecente de prazas escolares no centro de Lugo, polo tanto bueno, entramos en ese análise, pero estamos en fase, como digo, de conversas iniciais, non hai nada pechado, non hai nada concreto e está claro que, bueno, temos que estudar as sensibilidades, non, e os puntos de vista de toda a comunidade educativa, tanto universitaria como non universitaria, antes de tomar calquera decisión.
A conselleira fixo estas declaracións na Escola Politécnica do Campus de Lugo, visitaba hoxe os alumnos do primeiro curso do grao de robótica. Empeza a súa andaina en Lugo, unha titulación con gran demanda pola que tamén pelexou Vigo. E o Grupo Municipal do Partido Popular pide que se usen as instalacións do Bello Colexio do Sagrado Corazón para facer ali un novo centro de saúde. Ramón Carballo.
De feito, no Partido Popular queremos que se valore se os edificios do actual centro que van a dar baleiros poden albergar ese novo centro de saúde. En caso de que non fora viable ese proxecto, propoñemos que o goberno local entregue á Xunta os terreos que necesita para a construción desa dotación, pero sempre no corazón do barrio.
Continúa a información na COPE. Que pasen bo día.